Blaðsíða 51. Fjölgun og þroskun. Flestir fiskar fjölga sér á þann veg að hrygnurnar losa egg sem kölluð eru hrogn. Hængurinn frjóvgar síðan eggin með því að sprauta sviljum, það sæði, yfir þau. Hrognin þroskast á mismunandi stöðum eftir tegundum fiska. Sum í svifinu, önnur eru grafin á botninum eða límd á gróður eða steina. Afkvæmin klekjast síðan yfirleitt úr hrognunum án afskipta foreldranna. Sumir fiskar gæta hins vegar afkvæmanna, til dæmis hornsíli, hrognkelsi og steinbítur og það venjulega karlinn sem gerir það. Til eru fiskar sem geyma hrognin í kjaftinum og aðrir sem límaðu við líkamasinn. Hjá öðrum tegundum fiska, til dæmis karfa, háfi og hákarli, frjóvgast hrognin inn í líkama hrygnunnar og þroskast þar. Þá hefur hængurinn sprautað sviljum inn í hrygnuna. Hún gýtur þá lifandi afkvæmum. Einnig eru tegundir sem gjóta frjóvguðum eggjum. Þekktust skatan. Egg hennar eru stór með harðri skurn og kallast péturskip. Nýklakin seiði eru oftast með næringaforða í kviðpoka. Þegar sú næring er uppurinn, fer seiðið fyrst að afla sér næringar sjálft. Það misjamt hversu mikinn forða seiðin fá og fer það meðal annars eftir stærð hrognanna. Þegar forðin lítill, þroskast engum hinn lífsnauðsynlegu líffæri. Kjálkar, munnur og meltingarfæri, svo afkvæmið geti byrjað sem fyrst að éta. Slík seiði eru oft mjög ólík foreldrum sínum og kallast lirfur. Dæmi þetta þorskurinn. Á síðari stigum myndbreytist lirfan og fer að líkjast foreldrunum. Hjá hinum tegundunum með stóran forðaríkan kviðpoka getur fleira þroskast og seiðin líkjast strax hinum fullornu.
Fróðleiksreitur. Kvenkynsfiskar kallast hrygnur. Karlkynsfiskar hængar og ung afkvæmin kallast seiði. Með myndina neðan til stendur. Hrognkelsa eru stór og eru nýklakin seiði tiltölulega mikið þroskuð. Seiðin eru með kviðpoka sem leynist bakvið eyruggana. Örvunum fyllt í lestri á texta inn á mynd. Hrogn, seiði, fullvaxin fiskur.